Il Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia o curiositajiet. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit. Jekk wieħed ikun irid jistudja ftit mill-wirt artistiku li nsibu fil-Gżejjer Maltin, ta' bil-fors ikollu jasal wasla sal-Konkatedral ta' San Juan li nsibu fil-Belt Valletta. Dannu ċentru storiku kif ukoll artistiku għax matul il-ħakma tal-Kavalleri ta' San Juan f'Malta u ma kienu jagħmlu minn kollox biex dan l-istess tempju tagħhom ikun imżejjem bl-aħjar mod possibbli. Naturalment, is-suġġetti li huma stess ittrattaw fil-kwadri u f'aspetti oħra ta' arti kienu diversi. Fost is-suġġetti kien hemm ta' bil-fors is-suġġett tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Anke bħala suġġett insibu diversi eżempji ta' xogħol, kemm dawk li huma kwadri, oħra li huma skultura kif dettalji oħra. Is-suġġett fi ħin nifsu interessanti minħabba li kien muri minn diversi artisti u għalhekk nistgħu naraw eżempji ta' xogħlijiet li huma kompletament diversi kemm fl-istil kif ukoll fil-kwalità. Forsi tagħmel ħafna sens jekk wieħed jibda mix-xena tal-aħħar ċena. Kristu kellu mal-apostli tijaw qabel ma kien beda l-aħħar momenti tijaw. Forsi l-aktar oġġett interessanti li nsibu f'dan it-tempju u li jonieqes mill-attenzjoni ta' kull min jidħol hawnhekk hi x-xena li hemm impoġġija fuq l-altar Maġġjur. Ix-xogħol kollu kemm mu li nsibu fuq l-altar u fost l-aqwa u l-aħjar li hawnha. Dan huwa artaq li kien imżanżan fi żmien il-Gran Mastru Gregorio Carafa. U ta' dan aħna nistgħu nindunaw minħabba li hemm l-arma ta' dan il-Gran Mastru mal-ġemp tal-istess artal. Ix-xogħol fuq dan l-altar kien ilu maħsub, iżda fil-fatt kellu jintem fi żmien dan il-Gran Mastru Taljan. Meta tlesta ix-xogħol kollu, il-materjal kien intbagħat minn Ruma fuq Felucca u twassal hawn Malta. Kien fis-sena 1686 li dan ix-xogħol tpoġġa kollu f'postu. L-altar hu mżejjem b'ħafna materjal sabiħ kif ukoll b'materjal prezzjuż. Għall-bittiżin u s-simboli tal-erba' evanġelisti naraw fin-nofs biċċa xogħol li turi lil Kristu fin-nofs imdawwar mal-Apostli għall-aħħar ċena. Dan hu xogħol maħdum fil-pronż. Interessanti wkoll fuq l-altar li nsibu taħt il-grupp statwarju li jur il-Mabudija ta' Ġesu hemm kruċifiss żgħir li reċentament kien attribwit li hu xogħol tal-magħruf Bernini. Din l-attribuzzjoni saret wara li kienet verifikata l-figura ta' dan l-istess kruċifiss fuq modelli li huwa dokumentati li saru minn Bernini. Dan il-kurċifiss sa ftit ta' snin ilu kien fil-kappella ta' Sagrament, jew inkella fil-kappella magħrufa bħala tal-Madonna ta' Carafa. Iżda wara li kien restawrat tieħdet id-deċiżjoni li jitpoġġa f'post fejn seta' jkun apprezzat aktar, għalhekk insibuh mal-ħajt tad-daħla tal-oratorju. U dan il-kurċifiss partikolari huwa dak il-kurċifiss magħruf bħala ta' Polidoro. Dan ukwadru għalkemm ma jagħtix dik l-impressjoni. Hawnhekk għandna li l-Kristu msallaf fuq is-salib. Iżda fl-istess ħin, il-forma tal-kwadru hi daqs li kieku qegħdin naraw kurċifiss propju. Dan hu xogħol l-artista Taljan Polidoro Caldara minn Caravaggio, li hu xogħol fl-istil tardiv rinaxximentali. Probabbilment dan il-kwadru kien ordnat mill-istess ordni ta' San Juan madwar is-sena 1532 biex jitpoġġa fil-Knisja ta' San Lawrence tal-Birgu. F'dik il-ħabta dik il-Knisja kienet qiegħda tagħmilha bħala l-Knisja Konventwali tal-Kavalliri u kienet għadha kemm inħarqet b'inċident. Minħabba f'hekk hu maħsub li kien hemm dik il-ħidma intensiva mill-istess ordni ta' San Juan ħalli jkunu jistgħu jerġgħu jagħtu dak l-aspett monumentali lill-Knisja tagħhom. Probabbilment kien ittieħed lejn il-Belt Valletta wara li l-ordni kien ġar lejn il-Belt il-ġdida tagħhom. Il-kwadru u ferm interessanti. Naraw il-ġisem ta' Kristu mdendel minn fuq is-salib, kif is-soltu aħna mdorrijin narawh. L-idejn tiegħu huma miftuħa u mġabdin kollha. Biġġa trappi mdawra ma' qaddu, taħt saqajn il-ġisem ta' Kristu naraw ras ta' mewt, simboli li hu dejjem imdeffes f'dan it-tip ta' xogħol artistiku. Fuq ras Kristu hemm is-solutu kitba INRI. Ta' interess partikolari hu l-fatt li naraw li l-erba' truf tal-kwadru salib huma mżejna bi-stil differenti. Wieħed jista' jgħid li hu forma ta' stilla. Apparti dik il-parti t'isfel, fit-tliet partijiet l-oħra naraw bħala gost ta' fjura skulturata. Minnemma trid tispiċċa biex tgħid kemm hu sabiħ dan il-kwadru forma ta' salib. Fil-passaċ li jemm biex mil-Knisja wieħed jgħaddi għas-sagristija, niltaqgħu ma' grupp statwarju li qiegħed juri l-Kurċifissjoni. F'dan il-grupp naraw tliet figuri, fin-nofs hemm Ġesù msallab u jinsab fuq salib tal-injam li hu twil mhux ħażin. Imbagħad fuq il-ġnub tiegħu hemm żewġ statwi oħra, waħda qiegħda turi lil San Ġwan u l-oħra lil Madonna. Oriġinarjament dan ix-xogħol kien jinsab fl-oratorju fejn kien tpoġġa f'nofs is-seklu 16. Wara li kienu intirtu mill-istess ordni ta' San Ġwan mingħand wieħed minn membri tal-ordni. Dan kien il-kommendatur Felisajja li miet f'Ruma fis-sena 1653. Kien imbagħad fis-sena 1958 li kienu tneħħew minn postom u tpoġġew fejn għadna narawhom sal-ġurnata tal-lum. Ix-xogħol tal-kurċifiss inħadem minn Alessandro Algardi fil-waqt li żewġ statwi l-oħra huma xogħol aktar inferjuri. Huma nħadmu fl-injam biex imbagħad inksew bil-ġips. Fis-sagristija tal-istess knisa konventuali ta' San Ġwan, għadna nsibu diversi kwadri li juru diversi xeni mill-passjoni ta' Kristu. Oriġinarjament, dawn ma kienux jinsabu f'dan il-post, iżda kienu jagħmlu parti mill-istess knisja. Minħabba li mażmien inbidlu l-kwadri, kemm għal raġuni kif ħola l-oħra, dawk li kienu twarbu kienu tpoġġew fis-sagristija. Almenu spiċċaw biex baqgħu merfuha għalina wkoll. Fid-daħla ta' l-oratorju kien hemm kwadru li kien juri l-flagellazzjoni ta' Kristu. Dan il-kwadru hu xogħol tal-artist Stefano Pieri u maħsub li kien tpinġa madwar is-sena 1571. Minħabba fek nistgħu nindunaw li dan ix-xogħol kien wieħed minn tal-ewwel li kienu ordnati speċifikament għal din il-knisja ġdida. Sfortunatament dan il-kwadru kien għadda mill-esperjenza li spiċċa biex kien restawrat fis-seklu li għadda, taħt is-supervizjoni tal-artist Giuseppe Hisler. Kwadru ieħor li hu verament kbir u impressjonanti u dak li juri li l-Kristu qiegħed jitniżżel minn fuq is-salib. Dan il-kwadru li hu mimli movement u xogħol artist mhux magħruf. Għalkemm ix-xogħol jidher li hu ispirat minn wieħed ta' Daniele de Volterra u maħsub ukoll li x-xogħol li naraw fis-sagristija u naturalment anke llum il-ġurnata fil-Mużew tal-Arti tal-istess Konkatedral jinsaf kondizzjoni aħjar mill-oriġinal. U maħsub li dan il-kwadru kien ġie regalat mill-Gran Mastru Luis Mendes de Vasconcellos madwar is-sena 1622. Din l-informazzjoni naslu fit-tmim ta' dana il-ħarsa li jagħmilna fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Mhux għax dawn huwa kollox, għax fil-fatt iktar tard fil-istess program ħa nitkellmu dwar aktar rappreżentazzjonijiet tal-passjoni tal-Kristu li nsibu fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta.
Passjoni ta' Kristu fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Zjara sa' kull Mużew tal-Arti għandu mill-ewwel juri li s-suġġetti huma varji. Għalhekk fi żmien il-ġimgħa mqazza wieħed ikun jista' jitkellem biss dwar din it-tema fil-pittura li naraw fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti li hemm fil-Belt Valletta. Wieħed mill-ewwel kwadri li nistgħu naraw f'dan il-mużew li għandu x'jaqsam mas-suġġett tal-passjoni huwa dak li hemm fl-ewwel kamra. Dan huwa xogħol tas-seklu 14, xogħol li qiegħed juri diversi dettalji. Fiċ-ċentru hemm Kristu qiegħed jiġi flagellat waqt li huwa marbut mal-kolonna. Fuq in-naħa tax-xellug hemm diversi persuni li juru li dawn huma marbutin mal-passjoni ta' Kristu. Fuq in-naħa l-oħra hemm tliet qaddisin irġiel. Fil-parti ta' fuq hemm imbagħad Kristu muri fil-glorja tiegħu imdawwar bl-anġli. Ta' interess huwa l-fatt li Kristu fix-xena tal-flagellazzjoni jinsab muri mingħajr daqna. Xogħol ieħor bikri huwa dak li nġib f'dan il-mużew mill-katakombi tal-Abbatija tad-Dejr. Dan l-affresk illum il-ġurnata ma tantx wieħed jista' japprezzah minħabba l-istat tiegħu, iżda oriġinarjament kien hemm il-kruċifissjoni fil-parti ċentrali, fil-waqt li fuq naħa kien hemm l-Anġlu Gabriel qiegħed iħabbar lill-Madonna u din tinsab fuq in-naħa l-oħra tal-kwadru. Xogħol ieħor li jfakkarna fil-passjoni ta' Kristu u li qiegħed fil-Mużew tal-Arti huwa dak li qiegħed jurina l-wiċċ ta' Kristu u fuq spalleh tider parti mis-salib li huwa kellu jerfa' sa fuq l-għolja tal-Golgota. Għalkemm mhux magħruf l-awtur ta' dan il-kwadru, xorta waħda jibqa' wieħed mill-aktar interessanti. F'kamra oħra naraw il-kwadru li qiegħed juri d-difna ta' Ġesu. F'dan il-kwadru naraw mhux biss il-figura ta' Ġesu, iżda mbagħad hemm ukoll diversi persuni oħra li qegħdin jassistu f'dik il-ħidma. Il-figura tal-Madonna bajnejha l-fuq u bidejha miftuħa hija l-figura ċentrali flimkien mal-figura bl-ħajja ta' Ġesu. Dan huwa xogħol tal-aħħar tas-seklu 16 u l-bidu tas-seklu 17 u l-artist kien Giambattista Trotti. Għalkemm ma tantx hemm dettalji li jfakruna fil-passjoni ta' Kristu kif aħna s-soltu narawha, il-kwadru tal-famuż Guido Reni ma jistax ma jissemmix. Hawnhekk qegħdin naraw il-figura majestuża ta' Kristu bil-wieqfa u minflok ma jidher magħkus jinsab aktar f'pożizzjoni ta' rebbieħ. Għax bis-salib Kristu rnexxielu jirbaħ il-mewt. Dan il-kwadru kien jifforma parti mill-kollezzjoni li kien hemm fil-palazz tal-Gran Mastru u nsibu diversi kopji tiegħu madwar Malta. Imbagħad hemm diversi xogħlijiet ta' Mattija Preti wkoll. Wieħed jifhem li minħabba li Preti għamel ħafna snin f'Malta ma kienx jista' jonqos li ma jkunx ħadem kwadri fuq dan is-suġġett. Wieħed mill-aktar interessanti huwa dak li qiegħed juri l-Kristu msallab. Minflok ma Preti itratta l-pożizzjoni tal-kurċifiss minn quddiem, ħaħsib li juri l-istess xena kemm xejn mill-ġenb. Bekk l-istess Preti rid juri l-kapaċitajiet tiegħu u fl-istess ħin fil-kreattività tiegħu wkoll. Kristu marbut mal-kolonna huwa kwadru ieħor ta' Preti li qiegħed f'din il-kollezzjoni nazzjonali. L-istess bħal ta' qablu dan huwa xogħol interessanti. Preti ħallilna wkoll il-kwadru li qiegħed juri dak il-mument meta San Tumas kien imġiel minn Ġesu irxoxt biex ipoġġi subajh fil-ferita ta' Kristu. Fil-waqt li jidher San Tumas qiegħed jagħmel kif qallu Ġesu, numri ta' figuri oħra li qegħdin juru l-Apostli jidhru madwarhom kollha iħarsu mistaġbin b'dak li kienu qegħdin jaraw. Forsi nistgħu nispiċċaw din il-ħarsa tagħna li kwadri marbuta mat-tema tal-passjoni billi insemmu l-butzet li hemm ta' Francesco Grandi u li qiegħed juri meta l-Ispirtu Santu niżel fuq il-Madonna u l-Apostli li kien hemm magħha. Dan ix-xogħol kien l-ewwel prova qabel ma l-istess Grandi kien pinġa l-kwadru għall-altar għall-Knisja Katedrali tal-Imdina.
inkomplu nitkellmu dwar rappreżentazzjonijiet tal-passjoni ta' Kristu fil-Konkatedral ta' San Juan. Wara li tenġatajna ħarsa ħafifa dak li hemm fil-Knisja, fis-Sagristija u fil-Mużew, tajjeb li nkomplu għaddejjin partijiet oħra tal-istess Knisja. Forsi wieħed mill-postijiet l-aktar interessanti u dak magħruf bħala l-oratorju tal-qtuħ ir-ras ta' San Juan. Dan l-oratorju hu ferm interessanti u forsi l-aktar ħaġa li tiġbed l-attrazzjoni u l-kwadru famuż tal-artist ċelebri Caravaggio. Minn hemm ma trid tidħol f'dan l-oratorju u tinsa kull ħaġa oħra li hemm f'dan l-istess post. Iżda bir-raġun kollu, wieħed ikun qiegħed jagħmel żball jekk jagħmel hekk, minħabba li madwaru naraw ħafna aktar affarijiet li huma kollha kemm huma ta' interess partikolari. Naturalment is-suġġett tagħna allum huwa l-passjoni ta' Kristu. Flok ma nħalsu lejn il-faċċata u allura naraw il-kwadru ta' Caravaggio, nistgħu wkoll nitfgħu ħarsitna l fuq lejn is-saqaf. Hawnhekk qed naraw kapolavur ieħor, xogħol tal-artist Taljan Mattija Preti. Fl-istess ħin wieħed jista' jifhem għaliex Preti kien ħareġ b'dak ix-xogħol, għax jista' jkun li rrid jagħmel xi ħaġa tajba minħabba l-preżenza tal-kwadru tal-Caravaggio. Apparti minn hekk l-oratorju kollu kemmu, jista' jfakkarna fil-passjoni ta' Kristu minħabba li hu kien iddedikat lid-duluri. L-ewwel biċċa xogħol li wieħed għandu jammira hi l-iskultura li nsibu fuq il-kwadru ta' Caravaggio. Din l-iskultura turina lid-duluri, figura li minfuda bis-sjuf bħalma hi l-użanza biex fl-arti Kristjana nuru id-dulur tal-Madonna. Imbagħad naraw żewġ kwadri ta' Mattija Preti li qegħdin mas-saqaf tal-kor ta' fuq l-altar tal-oratorju. Is-suġġett ta' dawn u Kristu qiegħed jitlob fil-ġnien tal-Getsemani u Kristu qiegħed jissawwad waqt li jinsab marbut mal-kolonna. Fis-saqaf tal-oratorju propju imbagħad naraw ukoll xalata ta' skultura kif ukoll kuluri. It-tiżjin li hemm madwar it-tliet ċeni li qegħdin juru episodji mill-passjoni ta' Kristu u man poġġija u mqasmin tajjeb ħafna. Tliet kwadri li ħallinna Preti juruna li l-Kristu qiegħed jiġi nkoronat bix-xewk. Leċċomu u Kristu msallab. It-tliet kwadri huma verament biċċa xogħol tajba mill-artist Taljan, anzi hemm diversi kritiċi tal-arti li jikkunsidraw dawn il-kwadri bħala fost l-aħjar li Mattija Preti qatt tagħmel f'Malta. Ġawra oħra li niltaqgħu magħha fil-Konkatedral ta' San Juan huma l-arazzi li kienu rigal tal-Gran Mastru Perellos. Mhuwiex il-każ li hawnhekk nitkellmu fid-dettall dwar dawn l-arazzi minħabba li dawna għandhom ikunu suġġett ieħor f'programm ieħor. Marbutin mas-suġġett tal-lum il-passjoni tal-Kristu, insibu diversi biċċiet minn dawn l-arazzi li juruna l-ħila tal-artisti li kienu qegħdin jaħdmu fis-snin l-moddija. Misset kollu wieħed jista' jara li hemm erba' minn dawn l-arazzi li għandhom x'jaqsmu direttament mas-suġġett tagħna. L-ewwel nett, skont l-ordni kronoloġika, naraw id-daħla ta' Kristu fil-Belt ta' Ġerusalemm. Kristu jidher fuq il-ħmara li daħlitu fil-Belt, Ġerusalemm, li l-ewwel kellha tagħtih merħba biex imbagħad kienet mill-istess Belt li kellu jispiċċa kkundannat għall-mewt. Imbagħad niġu għat-tieni xena. Din qiegħda turina l-aħħar ċena. U din ix-xena kienet ittrattata kemm xejn differenti. Hawnhekk qegħdin naraw li l-Apostlu Ġuda kien diġà jinsab li qam minn fuq il-mejda u jidher b'daru lejn Ġesu u l-Apostli l-oħra. Ħireġ il barra mill-kamra. Il-kumplament tal-Apostli għadhom kollha moħħhom f'Ġesu li kien għadu kemm qalilhom li se jkun hemm xi ħadd minnhom li kien se jittradih. Fuq qudiem nett, warkubteħ, im servient. Dan umuri fil-moment li qiegħed tifferra l-imbidi f'ġarra oħra. Fuq in-naħa tal-leminta minn qiegħed ħares, hemm ukoll il-vaska fejn Ġesu nafu li kien ħaser riġlejn l-apostli, dakinhar tal-aħħar ċena. Fuq wara jidru żewġ servjenti oħra. Wieħed minnhom jidher bidejh marbuta qiegħed jisma' lil Ġesu jitkellem, filwaqt li ieħor jidher nieżel it-taraġġ u riesaq lejn il-mejda. It-tielet ċena idik ta' meta wara li Ġesu kien imsalla fuq is-salib, l-istess salib b'Ġesu fuqu qiegħed jiġi imwaqqaf dritt. Ix-xena tipika ħafna. Issa tidher fiha id-daqqa tal-imgħallem Olandiż Peter Paul Rubens. Nafu li Mattia Preti kien mar kemm il-darba lejn l-Olanda ħalli jkun jista' jirranġa dettalji dwar dawn narazzi u x'forma kellhom jieħdu. Mhux tab xejn li fost ix-xogħlijiet magħżula kien hemm anke dawk ta' Rubens. Ix-xena li semmejna turina numru ta' nies qegħdin jitħabtu ħalli jwaqfu s-salib dritt bi Kristu fuqu. Fuq in-naħa tal-emin hemm żewġ suldati Rumani li jidru rekbin fuq żwiemel. Wieħed minnhom jidher qiegħed jidderieġi l-ħidma ta' dawk id-diversi persuni li qegħdin jippruvaw iwaqfu s-salib. Fuq wara jidru wkoll diversi persuni oħra li qegħdin jorbtu jsalbu liż-żewġ ħallelin l-oħra li kienu ssalbu flimkien ma' Kristu. Fuq in-naħa tax-xellu kemm żewġ gruppi ta' nies. L-ewwel gruppu magħmul minn numru ta' nisa u tfal li qegħdin jirrappreżentaw lin-nisa ta' Ġerusalemm. Dawn jidhru kommoventi ħafna f'dik ix-xena li qegħdin jaraw quddiemhom. U fuq wara imbagħad iż-żewġ figuri li dejjem kienu assoċjati ma' din ix-xena, jiġifieri il-Madonna u San Ġwan. Bħala l-aħħar xena li hemm rappreżentata fuq dawk l-arazzi li jagħmlu parti mis-suġġett tagħna, hemm dawk li turina l-irxoxt. Din jikkonsidrata bħala waħda mill-aħjar li hemm f'dan is-sett. Edha turina dak il-mument meta Ġesu qam il-mewt u jidher tiela fil-glorja tiegħu. Apparti li hemm żewġ anġli li qegħdin jgħinu fit-tneħħija tal-ġebla li kienet qiegħda tagħlaq il-qabar ta' Ġesu, jidhru wkoll diversi persuni oħra. Dawn huma s-suldati li kienu għassa mal-qabar u naturalment kollha jidhru b'sorpriża dak li kienu qegħdin jaraw. Tajjeb li ngħidu li għalkemm dawn l-arazzi m'għandhomx jidniżlu u jiddendlu fil-Knisja matul ix-xahar ta' Ġunju, wieħed għadu xorta waħda jista' jarhom u japprezza s-sabiħ u l-arti li hemm fix-xogħol tagħhom billi jagħmlu żjara sal-Mużew tal-Istess kun Katedral ta' San Ġwan. Il-purċissjoni tal-ġimma kbira li toħroġ fit-toroq tal-Belt Valletta toħroġ mill-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani magħrufa bħala ta' Ġesu. Din il-purċissjoni waħda antika sew, u barra minn hekk qatt għandha ħafna statwi li jinġarru fit-toroq tal-Belt Valletta li jmorru lura għas-seklu 17. Iżda devozzjoni kbira oħra li nsibu f'din il-Knisja huwa l-Kurċifiss Mirakolus. Ftit wara l-inbniet il-Knisja fis-seklu 16 fuq id-diżinji tal-Perit Malti Ġlor Mukassar, mill-ewwel kien twaqqaf altar iddedikat lil Kristu msallab u anke ieħor lid-duruli. Dawn iż-żewġ altari oriġinarjament ma kinux ħdejn xulxin, iżda llum spiċċaw biex jinstabu fl-istess kappella. Din il-kappella hija l-ewwel waħda fuq il-lemin kif tidħol fil-Knisja. Jidher li diġà kien hemm kurċifiss ieħor wara li twaqqfet il-Knisja. Għalkemm jista' jkun li minn flok kurċifiss kien hemm pittura li turi l-istess xena, iżda fl-ewwel nofs tas-seklu 17 kien sar il-kurċifiss li naraw illum. Dan huwa xogħol ta' wieħed skultur minn Sqallija bl-isem ta' Frate Umile Pintorno minn Petralja Soprana, limiti ta' Palermo. Ix-xogħol huwa sabiħ ħafna, huwa espressivament xogħol li jiġbidlek l-attenzjoni lejn it-tbatija li qiegħed tibgħati dan il-personaġġ li hemm fuq is-salib. naraw kif min sempliciment ġisem mejjet fuq is-salib, frati umile rnexxielu jdaħħlu kol xogħol espressiv ħafna. Tant huwa espressiv ix-xogħol li fil-fatt ma' żmien inxterdet tradizzjoni dwar il-ħidma ta' dan il-kurċifiss. Jingħad li dan kien sar minn frati umile fil-kamra tiegħu. Iżda għal xi raġuni jew oħra dan is-salib ma setax itemlu minħabba li r-ras ta' Ġesu qiegħed isofri ma kienx qiegħda tiġi kif kien jixtieq. Iżda qodwa minnhom hekk kif frati umile qam is-sodda sab ras il-kurċifiss lesta mingħajr ma kien jaf min se tagħmilha. Dan il-kurċifiss mirakulus illum il-ġurnata jinstab dejjem ispost għad-devozzjoni tal-pubbliku matul is-sena kollha. Mhux il-każ li wieħed jgħid li dan huwa lok li jkollu devoti matul il-jiem tal-ġimgħa kbira għax in-nies tinkonkorri għalih matul il-jiem tas-sena. Barra minn hekk, fin-niċċa fejn jinstab dan l-aħħar meta kien qiegħed isir xi restawr, instabu wkoll żewġ pitturi. Waħda qiegħda tur il-Madonna u l-oħra hemm in-nisa li kienu ħdejn Ġesu fil-mewt tiegħu. Fuq il-ġemp ta' dan l-istess kurċifiss hemm imbagħad altar tad-duluri fejn hemm kwadru sabiħ ta' Stefano Arardi. B'hekk din ir-rokna partikulari hija ddedikata lill-Passjoni ta' Kristu u hija mżejna b'wieħed mill-isbaħ kurċifissi u devozzjonali li nsibu fil-Gżejjer Maltin.